Kumaha Kumaju. Kumaju. Maikaju. Yeah.
Sampurasun dulur nu di lembur baraya nu di desa. Alhamdulillah tiasa ngadamel deui podcast episode anu kesekian kalinya. Pokona malah poho deui ieu ge dewek ge. Berapa episode ieu teh. Setelah lama gangguan teknis, alhamdulillah ayeuna bisa nyieun deui. Jeung alhamdulillah oge meunang narasumber deui ieu teh. Meunang bintang tamu ieu mah dari segala-segala bintang pokona mah. Urang kontek wae sugan ieu. Sampurasun.
Kampes.
Kumaha Bang Damang?
Saya cuma samulina.
Alhamdulillah Damang. Ieu nuju di mana ieu teh?
Ieu di kontrakan.
Di kontrakan teh daerah mana? Emang di mana sih Bang kesibukan ini? Oh. Kumaha perkambingan jeung persapian kumaha?
Kambing sapi ayeuna off heula.
Oh, keur off. Jol hayang kanu gurame ya nama. Ningali-ningali teh.
Naonnya? Masa muda itu masa percobaan.
Jadi maksudnya dek segala dicobaan gitu.
Memang manusia itu kan punya dua tahap golden age. Golden age pertama 0-5 tahun. Segala ditanyakan, hayang segala kealaman. Mm. Nah orang ayeuna geus masuk ke golden age kedua.
Umur sabaraha ta golden age kadua teh?
Sekitar 18 sampai 35 tahun mun menurut urang mah. Jadi golden age kadua teh 18 sampai 35 tahun masa-masa pemuda. Ya walaupun aturan negara pemuda itu dari 18 sampai 40 tahun meureunanna.
Ya.
Sisa prak boga KTP sampai ka 40 tahun itu disebut pemuda. Cuman orang ayeuna menurut orang golden age anu kadua itu sampai 35 tahun karena dari 35 sampai 40 orang kudu mempersiapkan secara matang engke ke umur 41 sampai ke atas lamun aya keneh umur.
Si golden age ieu teh emang kabeh ngarasakeun, kabeh manusia ngarasakeun golden age ieu. Kan maksudna kumaha sih
disebut
gitu.
Disebut kabeh ngarasakeun nya henteu lah. Soalnya aya nu umur 5 tahun geus ngantunkeun, 18 tahun geus ngantunkeun.
Nya eta mah, tapi maksudna si maksud golden age ieu teh apakah dalam segi naonna survive-na atau emang setiap manusia teh di 18 nepi 35 teh emang geus kuduna neangan jati diri atau kumaha gitu tah.
Lamun neangan jati diri lebih karena kudu aya kesepakatan naon sih disebut jati diri. Setiap orang pasti boga pemikiran anu beda-beda. Perihal jati diri. Setiap orang pasti boga penafsiran anu beda-beda tentang jati diri. Hanya saja anu dimaksudkan ku urang mah anu lebih spesifik nama nyata urang teh kudu banyak mencoba. Kudu banyak menanam untuk dipetik nanti di hari tua kalau masih ada umur.
Berarti maksudnya si dalam umur 18 sampai 35 ieu teh kudu sagala dicobaan meh. Engke selepas 35 nya katakanlah 36 gitu nya. 36 teh geus boga legacy gitu. Urang teh sebagai naon gitu.
36 itu penguatan.
36 penguatan.
36 sampai 40 penguatan baru. Umur 41 kita targetnya bagaimana caranya harus bisa menikmati hasilnya.
Berarti misalkan urang teh di umur 41 teh kudu geus boga legacy sorangan gitu hayang dikenal sebagai naon gitu maksudna teh kitu merenya.
Nya. Nya. Soalnya ketika umur 41 tahun itu sulit untuk melakukan startup. Memulai bisnis, memulai naon teh umur 41 mah hese loba kasieun. Bahkan lamun lamun di umur 41 kita punya uang 100 juta maksimal yang lebih pantas untuk dipakai berbisnis itu cuma 10 juta, sekitar 10%. Kenapa 10%? Karena masih banyak hal yang tak terduga, can mikiran budak, can mikiran pemajikan, kumaha lamun usahana rugi, kene yang andai di mana. Semakin kita tua, langkah kita semakin pendek, semakin banyak pertimbangan. Itu.
Makanya mumpung masih muda. Dari
18 sampai 35 ini, menurut saya dan menurut yang saya anut dan saya pahami, itu memang masa-masa harus banyak-banyak mencoba, gitu. Banyak-banyak menanam lah.
Terlepas eta mah naon wae bebas, nu penting yang penting gak merugikan orang lain meren gitu.
Iya, bisa aja rezeki kita, kejayaan kita mungkin di umur 60, bisa jadi di umur 55, tapi seenggaknya kita harus bisa memanfaatkan peluang, tidak boleh mengabaikan peluang. Jadi harus punya target lah.
Kalau misalkan mengalami percepatan gitunya di bawah 40, eta di bawah 40 udah nemu nih, udah nemu itu lebih bagus kan?
Oh, itu lebih bagus.
Yang dikhawatirkannya 40 itu belum belum tahu harus bagaimana kan gitunya.
Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya, itu yang celaka. Kenapa celaka? Karena di umur 40 bagi laki-laki yang nikah di umur 20 tahun, berarti ketika umur 40 mungkin anaknya udah berusia 19 atau 20 tahun. Walaupun menurut para janda, umur 40 tahun teh umur-umur paling seksi. Nah, disebut paling seksi karena disebut puncaknya laki-laki yaitu umur 40 tahun ke atas.
Bisa apal gitu eta sudut pandang janda.
Udah jarang, jarang atau jana nu mencari dari 40 tahun ke bawah, jarang. Pengennya yang 40 tahun ke atas.
Soalnya udah dewasa gitunya.
Enggak, kedewasaan itu gak dilihat dari umur.
Oh benar.
Tapi semangat. Dilihat dari kasat mata secara kemapanan.
Tapi anggar weh ari geus 40 ripuh kene mah moal daekeun jana ge.
Moal tong ber 40 20 ge ripuh mah moal moal daekeun.
berarti kemarin kan lihat status gurame eta teh dalam masa percobaan.
Kalau untuk gurame, jadi sebenarnya itu masuk ke dalam bidang perusahaan.
Jadi
ceritanya ngebangun CV perusahaan lah, bergerak di bidang perdagangan. Segala bentuk jenis unggas, segala bentuk jenis hewan mamalia, segala bentuk jenis hewan perikanan, mau dari hewannya, mulai pakannya, dari hewannya, terus dari pakannya, dan segala hal yang bersangkutan dengan itu, termasuk pertanian, perkebunan, perhutanan. Itu memang udah termasuk ruang lingkup. Artinya, ini tidak keluar dari koridor daripada visi dan misi perusahaan yang harus dijalankan.
Oh. Gitu.
Jadi masih kena dalam ruang lingkup. Kemarin bergerak di domba sapi itu masih dalam ruang lingkup pergerakan ruang lingkup pergerakan dan arah perusahaan itu nantinya mau kemana gitu. Tinggal nanti saja mau difokusin kemana atau mau difokusin semuanya juga bisa. Tapi kan itu membutuhkan SDM yang banyak,
SDM banyak,
yang berkualitas gitu.
Lahan oge kudu nambahan, meureun Bang.
Kalau lahan itu nomor sekian.
Oh.
Yang terpenting itu adalah kualitas.
Kualitas SDM
ayo masuk oke
terutamanya.
ke dunia usaha ya.
Nah,
Banyak
kumaha,
orang
kumaha.
yang memikirkan ya. Ketika ingin memulai usaha itu, kebanyakan berpikir dari mana modal uangnya. Sejujurnya bukan modal uang itu yang pertama harus dicari, tapi kualitas diri. Nah, pertama kualitas diri. Yang kedua, relasi, hubungan. Yang kedua, koneksi, hubungan. Yang ketiga, baru relasi. Kalau relasi itu sudah adanya timbul kepercayaan. Kalau koneksi, sekedar hubungan gitu. Nah, setelah itu ada, kualitas sudah ada, koneksi ada, relasi ada, baru nanti modal akan mengikuti. Mungkin nanti ketika koneksinya bagus, kita punya relasi, punya kepercayaan, mungkin bakal ada investor gitu. Karena kan investor gak mau tahu sama gak mau ribet. Modal sekian, nanti keuntungannya berapa gitu. Kalau kita punya modal, misalkan kita punya modal 10 juta, tapi kita gak tahu mau bisnis apa, mau bergerak di bidang apa, kan sama aja bohong. Yang mana pada akhirnya kita coba-coba runtuh lah.
Tapi kan sudut pandang sudut pandang beda ya Bang. Sudut pandang yang menurut saya sih nggak apa ya, nggak salah juga orang-orang yang ingin memulai bisnis itu dari modalnya gitu, dari modalnya dulu yang dipikirin gitu kan. Banyak loh Bang, maksudnya nggak salah tuh ya, mungkin mungkin karena relasinya kurang atau koneksinya pun kurang gitu kan, jadi larinya ke modal. Karena mungkin larinya ke modal itu dia ingin berdikari gitu, mungkin seperti itu yang berpikiran modal heula teh gitu Bang, maksud diga nama.
Terus menurut Bung Tias, apa itu yang disebut modal?
Nah, orang menekankan ke modal modal usaha finansial nanya. Meskipun pemahaman saya tentang modal itu kan relasinya juga modal. Ide juga modal gitu kan. Cuman kan tetap aja kalau kalau orang-orang yang kurangnya dalam relasi, kurangnya dalam koneksi, ya pasti larinya ke modal yang dipikirin pertama modal finansial. Nah,
kualitas diri dulu.
Oh, jadi teboga kualitas ya sih gitu.
Teboga kualitas mau mal bisa nanaon, ayeuna boga duit 10 juta bingung erek dikumahakeun, tapi yang berwirausaha. Kurang yang kita pengen punya penghasilan 4 juta per bulan. Kita punya ijazah. Modal kita ijazah, materi lah ijazah bisa disebut materi. Materi secara fisik. Tapi kita gak punya kemampuan. Emang siapa yang menerima? Kita punya kemampuan, tapi kita gak punya ijazah. Orang lain pasti lihat hasil dan kualitas.
Oh, gitu.
Maka dari itu, banyak perusahaan yang lebih open recruitment terhadap lulusan-lulusan SMK daripada lulusan sarjana. Lebih banyak open recruitment yang memilih SMK dan D3 daripada sarjana. Mungkin yang dilihat bukan sekedar ijazah dan pendidikan, tapi kualitas. Anak SMK sama anak D3 secara kualitas di lapangan mereka lebih oke. Gitu. Karena mereka didesain kawan-kawan kita yang dari SMK dan D3 itu untuk siap kerja di lapangan. Ada orang yang bilang kayak gini, kuliah mahal-mahal. Udah lulus, udah dapat ijazah. Pas kerja gajinya cuma dapat UMR, tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan ketika kuliah. Mulai dari SPP, biaya hidup, mungkin sampai lulus kuliah kita bisa menghabiskan uang 100 sampai 150 juta. Ternyata UMR di daerah itu cuma 3 juta. Butuh berapa tahun? kita bisa mengembalikan itu, modal itu, kalau memang kita gak punya kemampuan. Beda halnya orang yang punya kemampuan, kemampuannya misal di bidang software, punya kemampuan di bidang sertifikasi, punya kemampuan di bidang public speaking, punya kemampuan di bidang bahasa, punya kemampuan di bidang interaksi, itu bisa menjadi nilai tambah. Artinya, hal yang pertama, mau dimanapun, mau berwirausaha, mau bekerja, yang paling penting itu adalah kualitas diri. Kalau ijazahmu bisa dibeli, Bung. Gitu. Misal nih, saudara kita punya universitas. Kita malas kuliah, tapi pengen ijazah, tinggal daftarin aja ke universitas. Absen tinggal dimodifikasi mungkin sama dosennya atau mungkin sama TU-nya. Tahu-tahu dapat ijazah aja. Terdaftar, iya terdaftar. Tapi setelah dapat ijazah, kita bisa apa? Karena ijazah atau sertifikat itu tidak hanya semata-mata kebanggaan secara fisik, tapi ada nilai tanggung jawab yang lebih dari sana, gitu.
Nah,
Yang namanya tanggung jawab itu
okay.
balik lagi ke kualitas diri. Itu saya kira
Ada
itu
pertanyaan nih,
tugas.
Bang. Saya ada pertanyaan.
Boleh, boleh.
Nah, jadi kan tadi berarti dalam hal pertama itu masalah kemampuan. Nah,
Iya, kualitas diri.
ya kualitas diri. Bagaimana kalau kondisinya orang-orang yang ingin mengasah kemampuan itu butuh modal untuk mengasah kemampuannya. Maksudnya, misalkan gini Bang. Misalkan dalam segi software, keahlian software. Misalkan dia kan untuk laptop dia butuh modal, atau untuk PC-nya dia butuh modal dulu buat beli PC-nya, atau untuk kursus, gitu kan. Atau dalam kemampuan bahasa Inggris juga kan. Nah, kalau problematikanya seperti itu gimana, Bang?
Orang yang bergaul dengan tukang parfum, ada peribahasa orang yang bergaul dengan tukang parfum pasti dia kebawa harum.
Ya.
Orang yang bergaul dengan pengangguran, pengangguran di sini bukan pengangguran, maksud saya di sini penganggurannya bukan pengangguran yang mencari pekerjaan, tapi pengangguran yang memang tidak mencari pekerjaan. Bisa mengerti kan?
Paham, paham,
Maksudnya,
paham.
beda halnya
Nu mager lah.
orang yang sedang mencari pekerjaan tapi belum dapat, karena belum dapat pekerjaan, maka masyarakat menilainya dialah pengangguran. Justru menurut saya itu bukan pengangguran, tapi orang yang sedang berusaha. Kerjanya apa? Ya lagi mencari kerja. Beda halnya yang santai-santai, ah tenang, ada si A ini, rokok tinggal minta, makan tinggal, weh, minta tolong dong, ini belum makan, transfer. Tapi dia gak ada usaha. Nah, pengangguran di sini yang saya maksud seperti itu,
Ya.
orang yang tidak berusaha sama sekali, hanya bisa mengandalkan orang lain.
Pokoknya nama
Nah,
mager teh
ketika kita
benernya
bertanya,
mager gitu nya.
ya mager mager we lah, gitu. Ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang seperti itu, maka orang lain pun akan menganggap kita orang yang seperti itu, gitu. Ketika kita banyak bergaul orang yang sedang mencari pekerjaan, masukin lamaran sana sini, sekalipun kita diam, pasti kita kepandangnya
Ada usaha.
orang yang sedang mencari pekerjaan, gitu. Artinya gini, ketika kita ingin bisa software, kita tidak harus punya komputer. Cukup bergaul dengan orang-orang yang ngulik software, gitu.
Nanti juga ke bawa-bawa gitunya.
Nanti juga ke bawah-bawah. Mungkin gini, Bung Tias pernah mengalami atau misalkan pernah merasakan dulu ketika di himpunan, yang namanya adik-adik, kadangkala selalu jadi tim berangkat. Beliin rokok, beliin nasi, beliin apa.
Betul.
Sepakat?
Sepakat.
Tapi di balik itu, di balik menjadi tim berangkat, si adik-adik ini mendapatkan pelajaran yang lebih berharga daripada tim berangkatnya. Misalnya, ketika abang-abang lagi ngomongin AutoCAD, walaupun dia disuruh beli rokok, setelah beli rokok, ngerokok bareng, cukup mendengarkan apa sih itu AutoCAD, apa sih itu Inventor, bagaimana cara membuat dua dimensi, gambar dua dimensi, tiga dimensi. Walaupun dia tidak ikut ngobrol secara langsung, berdiskusi secara langsung, tapi kan mereka mendengar. Mulai dari mendengar, pasti muncul timbul penasaran. Setelah timbul penasaran, mungkin bakal, bang ini gimana sih caranya? Ini teh apa sih? Ini teh apa sih? Oh, pengen tahu juga lu coy, misalkan. Nih, coba bikin kotak, bikin kubus. Bisa gak nge-extrude, misal? Atau bisa gak nge-fillet? Gimana sih caranya? Nih, dicontohin. Boleh gak bang nyoba? Oh, boleh. Akhirnya bisa, tanpa modal laptop.
Ah, paham orang. Nah, berarti
apa itu modalnya? Ya, kualitas diri, kualitas bersedia melakukan apapun asalkan bisa mendapatkan ilmunya gitu. Sekalipun disuruh apa gitu. Itu menurut saya itu termasuk modal, tidak harus kita punya laptop dulu. Banyak orang yang punya laptop tapi banyak juga orang yang enggak tahu cara memanfaatkan laptop itu kayak gimana. Banyak orang yang nggak punya laptop, tapi banyak juga orang yang lebih mahir daripada orang-orang yang punya laptop.
Ah, paham, gitu, paham. Saya paham, bang. Gua paham nih, gua paham.
Oke.
Nah, berarti gini teman-teman yang dengerin podcast, siapa tahu ada yang dengerin nih, bang. Gua paham kesimpulannya, bang. Intinya bagi teman-teman yang ingin mengasah kemampuannya tapi nggak punya apa ya, maksudnya nggak punya modal untuk menunjang usaha untuk mengasah kemampuan tersebut, tong bingung gitunya merenbang tong dalam jangan bingung dalam arti jangan bingung tentang privilege-nya atau tentang hal-hal lainnya, karena modal anu terbaik teh untuk mengasah kemampuan nyaeta anggota tubuh marane gitu meureun bangnya.
Ini perlu dicatat nih.
Ah, gimana bang?
Orang yang punya tekad kerap kali kalah sama omongan orang lain. Misalnya, oh saya pengen bisa bahasa Inggris, saya pengen bisa software. Punya tekad kuat, jauh-jauh datang ke rumah, jauh-jauh datang dari rumah ke himpunan, belain malam-malam, belain hujan-hujanan, belain mengorbankan waktu tidurnya. Tahu-tahunya pas di himpunan ada yang nyeletuk. Wah, mana yang bisa AutoCAD? Ulah ngarep lah bisa AutoCAD. Duit gitu boga, laptop gitu boga. Nah, setelah mendengar hal itu, orang itu jadi ngedown. Akhirnya, niat pertamanya ingin belajar itu jadi hilang.
Jadi hilang. Redup.
Atau mungkin ada orang yang lihat, pengen nanya ke si A. Tapi gara-gara lihat si C dipoyok, jadi si A, si orang itu gak jadi nanya ke si A. Karena lihat si C dipoyok. Jadi kebanyakan orang itu lebih bersedia mendengarkan kata-kata orang lain yang memang tidak tahu apa keinginan dirinya itu, apa kebutuhan dirinya itu. Atau mungkin kita yang mengolok-olok orang lain, nah itu yang salah. Misalnya, ayah filosofi, nah kenapa kita diberi telinga dua, diberi mata dua, diberi hidung satu, diberi mulut satu. Terus hidungnya menghadap ke mulut. Tapi yang anehnya lagi, hidungnya itu selalu mencium bau mulut orang lain yang dari depan. Tapi mulutnya sendiri gak pernah kecium baunya.
Nah, filosofinya kumaha? Paham.
Kebanyakan orang itu lebih mudah menilai kesalahan orang lain. Lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Lebih senang mencari kesalahan orang lain daripada mencari kesalahan dirinya. Lebih senang melihat atau mencium kekurangan orang lain daripada mencium kekurangan dirinya.
Paham, paham, gitu. Paham.
itu yang memang bisa menghambat tekad. Udahlah, kalau kita punya tekad, gak usah lihat orang lain dulu. Lihat mah diri sendiri dulu, tekadnya udah sebesar apa, udah punya tekad, kita kerjanya mau seperti apa, dan geraknya mau seperti apa. Terkadang filosofi katak itu penting.
Penting.
Katak itu kan buta. Tuli, maaf, bukan buta.
Mm-hmm.
Terkadang ketika kita hidup itu, kita butuh tuli. Kita butuh tidak mendengarkan orang lain. Fokus terhadap tujuan kita. Gitu, Bung Tias. Saya kira gitu.
Paham-paham, orang. Orang paham pisan filosofi katak mah. Tapi bukan berarti enggan, bukan berarti enggan mendengar pendapat orang lain, maksudnya cuman sekirana eta ngahalangan mangga setong didenge gitu meureunnya.
Nah, gitu. Sekirana ngahambat melewat we.